Halo.
Hai, halo teman-teman.
Hai Bu Fia.
Dengan Ega yang masih serak-serak batuk.
Neng Ega suaranya masih kurang oke, tapi ya lumayan. Yaudah,
semoga cepat sembuh ya, Gak.
Ini kayak penyiar radio lawas gitu. Untuk kamu yang di ujung sana.
Iya.
Ngapain sih kita liburan masih berjumpa?
Iya, ampun ya, ini kita orang-orang mungkin udah pada pergi liburan, kita masih di kantor loh, rekaman podcast loh.
Tapi senangnya kita nggak cuma berdua.
Ah ya, untungnya ada satu orang lagi nih di sini nih.
Ada bintang tamu ya, gila.
Dia adalah.
Podcast baru mau episode keempat ini bintang tamu.
Oh. Sombong santun.
Emang congkak sekali.
Oke, siapa nih bintang tamu kita nih?
Ada Mbak Gita.
Dari
keluarga kita.
Dari keluarga kita.
Aku tepuk tangan sendiri loh.
Tepuk tangan sendiri,
ya. Menyambut diri sendiri.
Aku perkenalkan dulu ya. Mbak Gita, CEO-nya
CEO
Mbak
Buda.
Gita ini manajer konten keluarga kita.
Ya, jadi yang semua konten yang ada di keluarga kita tuh dari mulai pelatihan dan yang ada di
media sosial,
tuh, web. Tanggung jawabnya Gita.
Berat.
Wes, berat.
Terus mereka semua langsung,
Oh, orang di balik layar.
Loh, kok gitu?
Aku kenalan dulu.
Halo, hai dulu dong, teman-teman.
Hai.
Aduh, suaranya aja manis ya.
Enggak, aku baru sadar suaraku paling cempreng. Oke. Hai teman-teman di luar sana. Nama aku Gita. Kalau di kakak, seperti yang tadi Kak Ega dan Kak Fia bilang, bahwa aku tuh yang bagian ngotak-ngatik konten pengasuhan keluarga kita. Dulu, awalnya tuh tahun 2014 ya Kak ya? Tahun 2014 tuh masih ngerjain konten-konten pendek per topik tuh untuk website kakak. Kayak misalnya, ngajarin anak toilet training, cara membaca keras. Bullying kayak gitu ya. Jadi topiknya tuh masih pendek-pendek banget gitu. Sampai kemudian berkembang lah buat modul-modul pelatihan offline-nya kakak. Gitu.
Sampai sekarang dong.
Oh iya, tahun ini kita juga, udah mulai buat pelatihan online ya. Kakak ya.
Tahun 5 ya kita bikin pelatihan.
Keren
banget.
Dan tahun depan ada konten remaja.
Wih.
Ekspansi akhirnya dari usia dini
buat
ya.
Yang punya remaja. Anak remaja sabar ya.
Siap 2020.
Tahun depan kami punya konten bombas.
Kayaknya ngikutin usia anak gue. Nanti anak gue kuliah kita buat lagi yang adult.
Yes. Oke. Nah, Git, selama 5 tahun nih di keluarga kita, ceritain dong yang seru, yang paling menantang tuh apa aja
selama
sih?
Selama ngerjain konten tuh apa sih?
Karena kan ini core-nya gitu kan, iya gak?
Ini tuh kayak nyawanya.
Yang paling seru itu ngerjain topik baru tuh Kak. Biasanya tuh ribet di riset, terus cari, baca-baca jurnal, buku, artikel gitu ya. Nah itu kan kalau topik baru tuh biasanya masih ngawang-ngawang banget tuh. Harus banyak diskusi juga sama orang untuk dapat perspektif yang tepat. Nah itu sih yang menurutku sebenarnya serunya di situ gitu.
Astaga.
Aku belajar banyak banget jadinya gitu.
Pastilah kalau kita
adalah
mampu ya.
Apalah kita
bohong banget tim kakak suka dikejar-kejar untuk ini.
Aduh, aku langsung ngerasa jadi remah-remah ciki di sini.
Ada kamera di ujung kanan, terus saya ingin melambai. Saya ampun. Pernah nggak sih Mbak ngerasa kayak, ya Allah udah deh mumet nih gitu?
Sering Kak.
Seringnya udah sampai bergetar
gitu kan? Gitu kan? sering banget gak gitu
tapi
kan yang bikin kayak
semangat lagi itu apa?
Yang sering semangat itu kalau tahu itu informasi dari kamu gitu ya atau dapat testimoni dari orang-orang kalau emang kontennya itu
berhasil bermanfaat gitu ya.
Berhasil mungkin enggak juga gitu tapi kayak kalau ada 1-2 orang yang merasakan manfaatnya itu kayak tahu nggak sih kayak yang menambah energi
kayak bikin gede api semangat.
Iya, kayak yang oke, get semangat, besok buka lagi buku baru. Masa. Gitu. Oke, gitu.
Masa cek lagi jurnal.
Cek lagi jurnal yang begitu banyak. Yang enggak macam-macam, Kak. Oh, cuman kan kayak jurnal aja juga enggak semuanya kita bisa pakai kan gitu. Hmm. Jadi tuh kayak harus ngecek lagi satu-satu gitu, yang mana nih yang emang bisa dipakai gitu, yang bisa, yang kebenarannya juga inilah gitu,
dipercaya, dipercaya gitu ya.
Oke.
Ya gitu sih. Sarunya sih itu.
Wow.
Aku ingat sih. Aku masih nyimpen yang toilet training dari
itu ngebantu banget ya.
Bermanfaat banget sih. Kayak pas banget waktu itu aku lagi toilet training, terus ngalamin yang kayak udah frustasi gitu. Anaknya nggak bisa sih gitu, bilang sih tipis
ya, tapi saat semua, itu juga
gemes ya, ngepel itu kayak sehari bisa 3-4 kali
sendiri. Bu mau pipis kapan? Sekarang.
Cur gitu ya. Iya, ayo cur ya. Kenapa nggak jadi tanya? Tapi giliran ditanyain nggak mau pipis. Kamu mau pipis nggak enggak kan kata Umi kalau nggak mau jangan dipaksa. Ya Allah, salah lagi. Gara-gara pakai si gambar itu tuh, oh ya, jadi tahu gitu. Oh, stepnya ternyata kasih ke anaknya tuh kasih gambaran dulu, terus bikin dia biar nggak takut ke kamar mandinya. Ciptain senengnya dulu yang gitu-gitu. Itu tuh dulu bayangannya apa sih Mbak setiap bikin konten kayak gitu Mbak?
Biasanya aku ngebayangin diriku sendiri sih sama aku, anakku, pengalaman pribadi. Jadi paling sebenarnya kan gini kan Kak, kalau bicara konten tuh semua orang bisa belajar sendiri sebetulnya.
Semua
orang bisa cari, apalagi sekarang ya, nge-google aja tuh semua gitu ya, informasi keluar. Dan aku yakinlah orang tua sekarang tuh jauh lebih gila deh, lebih pintar, lebih ini. Cuman kan yang PR-nya itu gimana membuat teori yang sulit itu jadi nggak ribet, jadi mudah dipahami gitu kan,
lebih aplikatif di kehidupan sehari-hari ya.
Iya, orang kan banyak kan okay, tahu nih teorinya, tapi gimana caranya gitu. Nah biasanya tuh kalau tim kakak nih, bocoran ya teman-teman, kalau tim kakak tuh sering saling share ya kita ya, dari masing-masing kita tuh tipsnya apa sih sebenarnya, apa sih yang kita coba di rumah gitu. Sama kayak yang kayak Ega tadi bilang tuh, yang toilet training itu tuh aku nyoba sendiri, Bu Fi.
Pengalaman pribadi.
Aku tuh susah dulu ngajakin anakku untuk ke toilet. Ya tuh susah buat dia tuh, aduh, ya kayak tadi anak kamu gak yang
udah deh. Lagi asik main gitu.
Terus apalagi ya anak-anak kan kita susah, mungkin gitu kan, udah yang generasi Pampers kan, diapers ya gitu. Jadi ya udahlah di situ aja gitu, pipisnya gitu kan.
Iya, enggak merasa terganggu kan kalau basah gitu. Nah, kalau aku tuh dulu pakai lagu. Gitu, pakai lagu untuk ke toilet aja tuh nyiptain gaya dance dan lagu agak Nora sih, tapi ya
nggak apa-apa kan,
di sini zona bebas Nora,
bebas ya. Ya aku tahu
sih,
anakku laki gitu ya, tapi aku suka ngajak joget dari kecil gitu. Misalnya kayak ngajak ke kamar mandi, lagunya yang dua kutu melompat, melompat dan menari, hop hop. Itu tuh aku ngajakin anakku tuh beneran lompat Kak, dari ujung satu titik ke kamar mandi gitu ya. Itu tuh lompat sambil joget-joget muter-muter gitu. Nanti besok ya misalnya aku mix sedikit lah, dua kutu koprol. Koprol dengan inilah ya gitu ya, aku bisa loh. Makanya pinggang sekarang masalah ya, tapi ya gitu, dibuat jadi menyenangkan supaya dia asik juga nggak ngerasa gitu.
Prinsip untuk cinta yang kelima, jangan lupa asik main bersama.
Jadi kalau rumahnya kayak di sini, benar-benar ibunya lelah ya, jadi jarak kamar sama kamar mandinya jauh.
Iya iya.
Jadi lama.
Terus ini mikir juga kenapa kutu ya sebenarnya ya?
Apa hubungannya? Aku kalau jadi anaknya Gita akan nanya. Hubungannya kutu sama pipis apa mah?
Gak ada sih, cuman kutu kan lompat-lompat ya. Jadi ya bisa binatang apa aja sih, nggak harus kutu gitu. Cuma aku entah kenapa kutu ingetnya gitu. Cuman ya gitu, yang itu berhasil satu tips yang aku pakai dan emang kebetulan berhasil di anakku. Itu tuh
bikin anak nggak males ke toilet gitu ya.
Itu dijadiin salah satu konten, Bo.
Tapi itu emang sih Mbak, kalau kata dulu tuh awal yang kami ikut rangkul Ciena kami para rangkul kan dulu aku mulainya rangkul. Kalau melihat konten keluarga kita tuh emang beda. Karena aplikatif banget.
Gampang.
Jadi gampang dicernanya. Tapi ternyata proses untuk jadi aplikatif itu susah banget. Ya?
Susah banget kak, kayak nyoba.
Berapa lama sih mak kalau bikin konten gitu mak?
Wah, lama ya. Lama sih, itu tuh kayak misalnya ya bisa berbulan. Udah gitu, kalau udah jadi tuh dicobain.
Trial error juga ya, FGD juga gitu ya.
Banyak banget kak, udah misalnya kayak jadi. Terus kan nanti tim kakak juga ngecek dulu kan. Biasanya kan, oh ini kok gini sih Git gitu. Ini kok kayaknya lebih enak gini gitu. Jadi emang kalau konten tuh gak bisa sendirian. Emang makanya kita kan selalu gemuk kan. Gitu, jadi uji cobanya tuh banyak sih kak.
Yang paling menantang selama ngerjain konten?
Uji coba materi tadi. Menurutku tuh paling sulit. Apalagi dengan aku yang pemalu dan gak pedean gitu ya.
Kalau kamu malu-maluin. Kalau
langsung partner ya. Malu.
Nah itu tuh rasanya tuh berat banget. Kayak karena uji coba materi kan biasanya di kelas offline ya. Kalau kita dulu ya. Nah itu belajar ngomong depan banyak orang, belajar mikir cepat dan gak panikan kalau ada pertanyaan sulit. Pertanyaan sulit dari audiens itu kan,
pemirsa
itu audiens. Itu kan penting ya kak, buat insight konten juga gitu. Nah itu tuh, ya itu gak boleh panik kan kalau ada pertanyaan sulit. Terus belajar ngelawak supaya materi yang sulit tadi jadi ringan gitu. Terus belajar bersosialisasi.
Berarti
jadi,
kamu nambah skill ya selama 5 tahun di keluarga banyak, kita ya. Skill ngelawak ya kan.
Iya, walaupun
skill
garing sih,
pede.
Tapi itu juga ya Mbak. Jadi tuh banyak banget ternyata. Jadi maksud aku orang kan mungkin kebayangnya, oh iya kalau konten cuma berkutat sama jurnal dan buku-buku.
Buku teori gitu ya. Ternyata dari buku teori tuh diartikan ke
lebih gila
ke tips 1, 2, 3 tuh susah ternyata ya gitu.
Dan
challenging
gitu ya.
Cobain
gitu. Kamu yang
lihat konten keluarga kita prosesnya aja panjang ya, pakai hati. Berarti nanti bisa diaplikasikan pula dengan hati.
Oh, pakai hati banget. Kadang-kadang kalau buat konten itu banyak lamunnya. Tahu enggak, Kak? Iya. Banyak banget, iya kan? Karena kan kita jadi belajar duluan kan, Kak? Terus waktu buat itu kayak banyak lamunnya. Kayaknya aku makanya kalau kontennya lama kayaknya kebanyakan ngelamunnya deh.
Banyak
momen ininya. Oh ternyata gitu yang kayak aku melakukan itu tadi sama anakku. Aku melakukan itu.
Ada balon-balon udara, lembur, ada angin-angin.
Iya, jadi banyak momen. Gitu banyak.
Mbak, liburan gini nih Mbak ya. Ngapain sih? Kita tuh orang-orang
kita bertiga doang loh di sini di kantor. Teman-teman kita tuh lagi bertigaan aja di kantornya keluarga kita di bilangan Cilandak.
Udah gitu.
Teman-teman yang lain liburan loh.
Ngomongin konten.
Kita kayak enggak ada kerjaan aja kita. Kayak orang bener aja sih.
Tapi kan habisnya kita makan.
Oh iya. Semangat.
Betul
semangat.
Ya.
Biasanya tuh kan kalau tahun baru tuh orang udah sibuk bikin best man. Mulai deh tuh di media sosial mulai muncul resolusi. Aku ini kan anak yang menjalani kehidupan dengan santai ya. Tidak ada resolusi apapun gitu. Suka penasaran ya. Bagi kita tuh ada resolusi enggak?
Jujur, aku nggak punya resolusi.
Iya.
Berarti di sini yang rajin bikin resolusi aku doang ya.
Dia tuh orangnya struktur gitu.
Iya.
Kalau aku orangnya benar-benar yang ya udahlah ya gimana besok aja.
Tau nggak kak? Iya. Aku tuh dulu tuh pengen gitu ya ikut orang-orang gitu nempel-nempel di dinding lah atau di media sosial. Wah resolusi tahun barunya apa gitu? Tapi aku tuh selama ini setiap tahun tuh abis minggu lupa. Gitu yang kayak babay resolusi gitu ya. Nah tapi aku ngerasa nih makin bertambahnya umur tuh aku makin reflektif dan realistis. Kebanyakan resolusi yang dibuat aku gak tahu ya, ngaku lah teman-teman gitu ya. Ngaku lah, apakah resolusi itu beneran dijalankan atau enggak, aku gak tahu. gitu. Tapi kalau buat aku sendiri sebenarnya nggak usah tiap tahun, kayak tiap hari aja tuh udah mikir gitu apa yang mau diperbaikin. Misalnya kalau aku abis ngobrol sama siapa, abis berhubungan sama siapa gitu ya, apa sih aku lakukan barusan nih sama anak, sama teman, sama pasangan, sama orang tua gitu misalnya. Ada nggak ya perilaku yang harus aku perbaiki atau dipertahankan? Kalau emang ada yang harus diperbaikin, ya pikirin langsung detik itu juga gitu, langsung plannya apa, teknis pelaksanaannya kayak apa gitu. Jadi nggak perlu setahun prosesnya gitu, boleh nggak sih? Kelamaan.
Ya, gitu. Jadi hampir tiap harinya kita refleksi.
Sebenarnya, ya makin bertambahnya umur kak.
Kalau aku sih emang males aja, jadi emang bukan karena
iya. Kalau aku sih sebenarnya bikin resolusi tahun baru tuh biar jadi penyemangat aja sih, sesimpel itu. Dan aku ikut-ikutan keluarga kita. Kalau di keluarga kita kan kesepakatan bersama tuh yang sama sekeluarga itu kan ditulis dan ditempel, disarankannya begitu kan. Tapi aku resolusi diri semenjak tahun lalu aku tempel depan kamar. Jadi biar setiap kali lewat itu inget gitu. Sesimpel kayak misalnya minum 8 gelas sehari gitu ya. Terus olahraga seminggu 3 kali. Yang kayak gitu itu aku tempel, jadi kayak buat penyemangat aja sih. Jadi kayak reminder pas lagi lewat. Tunggu nih hari Kamis, udah olahraga berapa kali ya seminggu ini ya. Gitu sih, cuman semudah itu aja. Biar ingat aja, karena aku orangnya lupaan banget. Jadi mesti cari cara untuk mengingatkan diri sendiri.
Tapi itu ide yang oke loh, menempel tiap hari depan kaca misalnya.
Aku di depan kamar
gitu ya. Kamu Fede, kamu ini gitu ya. Perlu ya?
Perlu. Tapi sebenarnya gini. Ini ngomongin resolusi ya gitu. Kalau aku kan selalu bikin resolusi buat diri sendiri, lalu ada kesepakatan bersama juga ke sama anak-anak gitu ya buat tahun depan agar lebih baik gitu. Kalau di keluarga kita kan kita selalu bilang ke orang tua bahwa kita tuh perlu gitu punya kesepakatan bersama. Itu kenapa sih? Kesepakatan bersama di dalam keluarga tuh kenapa sih gitu pentingnya? Gitu ya? Gitu.
Tahu nggak kak? Sebenarnya ya simpel aja lah. Kenapa sih perlu kesepakatan bersama? Itu tuh bantu orang tua nggak kebanyakan ngomel sih.
Iya benar juga sih.
Gitu,
jadi nggak bolak-balik setiap hari yang diomongin sama
itu
gitu
aja.
Ya? Iya benar-benar.
Intinya tuh
itu. Dan yang berkurang. Pasti itu kayak media aku buat dia ngomong sama siapapun orang yang datang ke rumah aku tanpa harus aku yang ngomong. Biasanya orang yang datang ke rumah terus lihat itu, oh di sini
aturannya begini gitu ya.
Benar-benar.
Oke. Okay.
Benar, setuju sih aku. Ya, jadi intinya itu sih, bantu orang tua gak kebanyakan ngomel. Jadi memang kesepakatan bersama tuh salah satu alat atau cara menerapkan disiplin positif.
Ya
kan,
sering
kan
disiplin positif
gitu. Disiplin tanpa hukuman dan segekan itulah kak. Iya jadi ya dan udah gitu kalau punya kesepakatan tuh sebenarnya kebayangan kak, anak sama orang tua tuh sama-sama dengan sama-sama mematuhi kesepakatan bersama, kita semua tuh sejajar gitu.
Levelnya lah. Sama
levelnya
ya.
Levelnya sama.
Beda sama beda sama peraturan.
Benar.
Ya kan, kalau peraturan tuh kadang-kadang gitu kan, dari orang tua ke anak gitu. Pokoknya lo enggak bisa nawar deh gitu.
Betul,
peraturan gue kayak gitu, enggak bisa nginep, pokoknya enggak boleh nginep di rumah teman. Ya udah itu peraturan ya, gitu kan.
Kenapa?
Ya karena curhat. Kenapa gitu ya? Pokoknya
ya aturannya gitu.
Itu yang aku percaya, nggak bisa, pokoknya mau jam berapapun juga kamu pulang gitu. Atau aku jemput gitu kan. Kayak gitu. Iya benar-benar. Jadi kalau esensial apa, kalau kesepakatan bersama itu level orang tua dan anak-anak tuh sama ya.
Iya, sama-sama ya sejajar gitu ya, sama-sama belajar untuk bertanggung jawab sama pilihan atau aturan yang emang kita sepakati itu tadi kan.
Jadi datangnya nggak cuma dari satu pihak ya gitu. Oke.
Dan menurutku kalau bicara kesepakatan bersama tuh kak, yang paling PR itu adalah ketika mendiskusikan isinya. Itu harusnya lama loh kak.
Iya lama. Aku bisa 3 hari itu nggak kelar.
Biasanya bilang Allahu Akbar, udah nyerah aja. Apalagi kalau bahasnya sama anak umur 5 tahun, bayang.
Iya.
Aku tuh pertama kali buat kesepakatan bersama itu waktu aku tahun 2016, itu berarti anakku umur 2 tahun. Itu sih masih agak mending ya, dia kan tidak bisa menawar. Dia tidak bisa ngomong apa-apa kan. cuma dia ikut milih gambar, gambar kan. Jadi ngegunting gambar, terus dia ikut cap jempol. Itu masih aman. Tahun berikutnya dibenerin lagi 2016-2017. Begitu masuk ke usia di mana dia sudah mulai bisa membaca dan dia udah bisa mengemukakan apa yang dia pikirin sendiri, itu kayak, ya Allah, kenapa lama banget terus kayak pas kita bilang, okay, waktu gadget 30 menit buat, dia nanya lagi, emang? Iya, buat semua. Iya, buat semua. Terus dia kayak, mungkin dia udah
ragu ya
sama bapaknya atau gitu. Terus dia dengan mata, berarti Umi juga ya? Waktu kan Umi pegang handphone terus. Ya,
padahal kerjaan
sendiri. Iya, jadi terus kayak
emang harus pegang handphone.
Bapaknya ya? Cuma, terus, gini kak, kan kerja Umi itu di sini. Oh, aku kapan dong kerjanya pakai handphone? Ya Allah, lulus aja dulu TK-nya. Harus nanya kapan kerja pakai handphone, ibu.
Nah, sebenarnya gini gitu. Yang aku pengen sharing juga sih sama teman-teman di luar sana. Jadi kayak gimana sih tata laksana bikin kesepakatan bersama di rumah?
Oh, gitu. Iya
enggak sih?
Tata laksana gimana?
Gimana caranya gitu. Kayak tadi kan kalau yang disarankan sama keluarga kita kan didiskusikan, terus ditulis dan ditempel gitu. Tapi sebelum itu
kan aku sama si anak usia dini PR banget ya Allah, ngobrol sama dia. Belum lagi kalau dia masukin kayak makan es krim harus pakai piring biar nggak tumpah, orang cuma dia doang yang makan es krim tumpah gitu kan, kita nggak mungkin, tapi kan harus ngikutin, katanya harus kedengerin anaknya. Atau sesederhana kayak dia suka bilang kalau mau tidur bebersih terus nanti peluk-peluk, ya ampun masa itu harus ditulis, makanya kan aku harus kasih satu poin
ya, kita harus respect juga sih ya sama anaknya.
Benar-benar. Ya itu tadi ya kak ya, porsi diskusinya kan tadi ya udah panjang, terus kemudian dituliskan, ditempel, kemudian yang hal penting lainnya adalah mikirin konsekuensi.
Nah, iya benar-benar itu yang suka skip tuh.
Iya,
dan itu sama susahnya sih.
Sama susahnya kayak mendiskusikan isinya.
Iya,
gitu. Karena yang berhubungan itu tuh.
Ya, betul. Konsekuensinya kan nggak bisa kayak misalnya kebanyakan nonton film terus uang jajan dipotong, nggak ada hubungannya gitu kan?
Iya,
benar. Itu mikirin konsekuensi itu juga PR banget sih.
Orang tua yang orang pengasuhannya beda ya. Kayak aku sama suamiku tuh dia tidak mengenal hukuman sama sekali. Sungguh enak sekali kehidupan dia, kan? Tidak ada hukuman sama sekali. Terus aku tipe anak-anak yang hidup dengan reward. Jadi kami pun tidak akan berbuat kesalahan, karena kalau berbuat kesalahan kan tidak ada hadiahnya. Nggak mau gitu kan? Pas mempunyai anak. Sekarang bingung kan, karena tahu bahwa hukuman gak efektif, terus hadiah gak efektif, terus harus apa gitu. Sedangkan konsekuensinya harus berhubungan, itu tuh kayak lama banget. Kayak waktu mikirin bahwa hari ini anak misalnya ngelebihin waktu 30 menit, misalnya diajak main sama sepupu atau berapa terus jadi lebih gitu ya. Itu tuh kita mikirin, gimana nih, apa besok gak dikasih? Tapi
kayaknya gak mungkin juga gak dikasih kan?
Gak dikasih gitu kan. Terus gimana ya, kalau misalnya kita ambil handphonenya, ya kan emang handphonenya punya kita juga, pasti diambil kan. Dia cuma punya waktu 30 menit itu doang, apa yang berhubungan gitu. Itu tuh kayak lama banget sampai akhirnya kita ngerasa, ya udah hitung aja deh berapa kelebihannya dia.
Besok kalo, dipotong gitu ya.
Besok dipotong, kalau misalnya nih terparahnya gitu. Dia nonton sampai sejam, berarti lebihnya 30 menit.
Ya besok ya, berarti nggak ada ya?
Nggak ada,
gitu. Betul. Ya itu sebenarnya konsekuensi alami ya.
Iya itu, tapi itu tuh buat ketemu bahwa ya itu tuh kita tuh kayak wow mama. Ada kali seharian gitu kayak masing-masing pikirin deh baiknya gimana gitu. Biar sama-sama enak juga gitu, kita nggak narik urat. Enaknya juga paham bahwa ini tuh memang karena dia begitu sebelumnya akhirnya dia begini gitu.
Tapi itu tuh emang masalah dibuat ketika membuat kesepakatan ya kak ya, yang tadi barusan itu tuh mikirin konsekuensi itu susah banget, makanya kenapa banyak orang tua yang aduh kok kayaknya gampangan ngasih hukuman ya, karena nggak mikir gitu kan,
Yeah,
konsekuensi kan kita harus emang menyediakan waktu untuk kayak tadi kamu itu,
konsekuensi alaminya itu ya,
konsekuensi gitu. Alami atau konsekuensi logisnya, kalau dia emang udah menerima akibatnya tanpa kita harus melakukan apapun, kan konsekuensi alami itu. Terus kalau emang perlu intervensi kita, baru si logis tadi itu kan yang harus apa namanya ya tadi dikurangin waktunya,
dipotong besokannya gitu ya.
Itu kan mikir, udah mikir terus harus konsisten kak ngelaksanainnya.
Nah ini
tega nggak tega kan sebenarnya kan
mikir lama-lama gitu kan di tengah jalan tiba-tiba kan ibu memang hatinya lebih metal daripada bapak, bapak kan hatinya lebih rinto. Nanti si bapak akan sedih ngeliat anaknya, kasiannya dia hari ini nggak dapet gadget sama sekali. Udah dibilang kemarin kita kudu bareng-bareng, tapi kasian gak sih ngeliatin dia tuh main sendiri lantar pimpin yang kita temenin ya, tapi tuh kasian deh ngeliatin dia tuh dan saudara-saudaranya pada pegang handphone. Udah lah ya, pengen banget masih bilang udah lah ya pak biarin aja anaknya gitu. Tapi tuh emang gila sih si konsisten itu.
Iya harus ini banget, emang harus kuat iman, harus berteguh hati ya. Iya gak sih? Prosesnya emang jatuh bangun.
Iya
kayak Maggie Z. Bagi kita ini cantik kan sukanya Maggie Z.
Tahu gak Maggie Z siapa?
Tahu.
Oh.
Saya kan ada yang Mega A.
Tapi ya, aku punya contoh salah satu konsekuensi dari kesepakatan bersama. Jadi aku tuh punya kesepakatan sama anak-anak, pokoknya kalau abis mbak nyuci dan nyetrika baju itu kan ditaruh di kamar masing-masing, di keranjang gitu ya, ada bajunya anak-anak, terus ada yang keranjang lain di baju aku sama suami gitu kan. Nah aku tuh kesepakatannya adalah anak-anak menaruh sendiri baju yang sudah disetrika ke lemari masing-masing gitu. Nah cuman kan ada aja ya alasannya ya, gitu yang ada yang nggak sempet lah, yang lagi banyak tugas lah, yang sampai malam terus ntar sampai berminggu-minggu numpuk gitu ya. Terus sedangkan kan keranjang di rumah nggak sebanyak itu dong ya, nggak koleksi keranjang baju juga kan si mbak butuh dong keranjang itu lagi buat baju yang berikutnya gitu kan. Enggak aku tetap kekeh nggak bisa pokoknya ditaruhin, karena itu udah teritori kalian kan kalian juga minta privacy, ya udah this is your privacy, masuk kamar ya privacy kalian gitu, yang bongkar-bongkar lemari juga kalian gitu kan. Nah akhirnya waktu itu aku bikin ini hasil ngobrol juga sih sama anak, gimana ya caranya ya gitu, karena mbak butuh nih keranjangnya gitu. Akhirnya kita sepakat kalau misalnya mbak emang udah butuh keranjangnya, si baju-baju itu ditaruh di atas tempat tidur mereka. Jadi mau gak mau sih dia akan ngeberesin, karena kalau udah malam mau tidur isinya baju semua kan gak mungkin gitu.
Untung Gufi anaknya baik, kalau anaknya aku tidur aja.
Dia tidur aja ya, tidurnya bodo amat. Bodo amat. Akhirnya gitu, itu tuh hasil kesepakatan aku dan si kakak waktu itu. Karena yang paling bebel banget ya untuk ngerapihin lemari tuh si kakak gitu. Jadi dia sendiri yang punya ide juga sih, ya udah taruh aja gitu, ntar toh juga aku ngerasa nggak nyaman, aku pasti akan beresin deh.
Ada kunciannya nggak sih bagi maksud aku tuh kayak ya buat orang tua baru gitu, kayak aku yang baru banget lah sama kita tuh baru paham bahwa hukuman itu gak efektif juga baru-baru ini gitu, baru di ketika ikut kakak gitu baru paham banget bahwa oh iya itu nggak efektif ya, oh iya ternyata reward tuh nggak oke gitu. Kan itu sesuatu hal yang baru gitu nerimanya. Ada nggak sih sebenarnya kunciannya ketika konsekuensi itu kayak gini lagi sebenarnya cara gampangnya?
Cara gampang, aku lagi mikir sih karena nyarinya aja susah ya.
Atau cara bersepakatnya sama?
Itu tuh butuh penyesuaian banget sih, gak? Kalau menerapkan si konsekuensi itu tuh emang proses. Jadi nggak, kalau ditanya ada nggak sih tipsnya, cara cepatnya, aku bisa bilang cara cepat nggak ada. Emang itu proses penyesuaian, proses melaksanakannya aja tuh emang butuh butuh kebesaran hati masing-masing pihak, baik anak maupun orang tua. Orang tua tuh betul-betul harus mendedikasikan waktunya untuk bisa konsisten tadi kan, karena di sini tuh anak nggak hanya anak gitu yang melaksanakan ini gitu, orang tua pun juga harus sama. Jadi kalau dibilang cara cepet emang nggak ada gitu.
emang gak ada yang instan ya?
Gak ada yang instan.
Sampai bikin mie aja gak instan.
Gak, iya.
Padahal mie
ada prosesnya.
3 menit loh.
Padahal kalau kalau logikanya kalau mie instan buka terus langsung bisa makan.
Harusnya ya.
Gitu kan?
Harusnya.
Salah. Random.
Aduh. Kak, tapi ya kan banyak kan orang tua yang suka curhat sama kita.
Iya
kan? Yang bilang tentang
kesepakatan sama ini.
Kok gak berhasil sih? Iya kan?
Biasanya tuh mereka ngerasanya bahwa mereka pikir itu akan ya habis 2 minggu habis itu sukses.
Udah kelar iya. Gitu ya kan.
Padahal
ya.
Mereka kalau saja mereka tahu kita butuh berapa lama Bu Vi? Bu Ega bisa berapa? Bisa 6 bulan setahun dan lebih dari
ini. Iya, coba dari 2016 berhasil di 2018.
2 tahun ya.
Itu nyobanya. Baru berasa 1 poin ya.
Berhasil sih 30 menit dan bisa menjadikan Syahla sebagai pasukan. Jadi kalau misalnya dia di rumah neneknya, aku cuma boleh main gadget 30 menit ya. Atau misalnya dikasih orang makan permen atau itu, aku cuma boleh terima dari Abi Umi. Boleh makan permennya weekend. Tapi kamu terima gak sih? Enggak.
Gila ya kak ya, kesepakatan bersama tuh belajar self control.
Iya
juga, ya kan?
Karena kita ngasih anak buat turut serta dan menentukan apa ya.
Dia tuh kontrol tuh di dia emang.
Iya benar-benar.
Tapi jadi malah petaka juga buat saya. Karena
disiplin.
Setiap saya lupa sama handphone saya, anak itu akan menunjuk. Itu kan sudah ditulis Umi.
tapi tuh emang gak enak sendiri loh ketika kita ngelanggar anak dan pasangan tuh ngikutin dan kita sendiri ngelanggar tuh rasanya gak enak. Aku tuh kemarin tuh pergi kan keluar kota nih bertiga gitu. Walaupun liburan entah kenapa tuh kita juga tetap menjalankan kesepakatan yaitu dalam penggunaan gadget itu. Jadi emang tujuan pergi kan emang juga ingin bondingnya supaya lebihnya lagi gitu. Terus udah gitu ya apa namanya kita bilang ya udah pokoknya kita harus ngobrol harus apa gitu kan. Terus di jalan tuh bener lah si pasanganku, suamiku dan anakku yang gini, okay, kita taruh nih gadget masing-masing gitu. Sementara aku dong masih ngebalesin ya di WhatsApp grup ya kakak ya masih bahas video gitu. Terus udah gitu aku dengar tuh suara-suara di kiri kananku yang tapi mama gitu, tapi mama ini kan it's bonding time gitu kan, kok mama masih megang, gak apa-apa sepertinya mama masih kerja kata suamiku nih. Terus udah gitu aku cuek karena aku emang harus urgent dikerjakan. Terus ngedengerin nih kak momen mereka ketawa-tawa
terus kita nggak ada di dalam situ.
Yes, tau nggak itu tuh ketawa-tawa ngakak ya mereka berdua itu
terus
tuh
kita
buat
tahu itu
kita
lost
gitu ya. apaan sih gitu ya
entah kenapa itu bikin hatiku nyes gitu kan gak? Langsung dong begitu saya aku matiin dan aku nggak buka lagi sampai malam. Maksudnya aku tuh
kehilangan
aku kehilangan momen itu yang mereka bisa
karena pas kita balik apaan sih
udah lewat
iya gitu kayak ya? Udah lewat gitu tapi ya mereka mau lagi sih cerita iya tadi tuh gini mah tapi ngerti kan ketawa-tawa wahahanya yang nah itu tuh yang buat itu kan berarti aku ngerasain sendiri tuh kak ngerasain sendiri tuh nggak enaknya emang aku harus membagi waktu lebih baik kerjaan ya kerjaan emang harus diselesaikan tapi kalau bisa diatur waktunya ya kan bisa sebenarnya gitu sih
tapi ada satu ini ya apa anakku kan udah gede-gede ya gitu dan udah ngejalanin si kesepakatan bersama ini udah dicoba dari kecil gitu kan
Widih.
Tapi ada saat tadi kan kita ngebahas tentang disiplin positif ya kan gitu bahwa ini cikal kesepakatan bersama ini adalah salah satu tools untuk bikin anak disiplin positif dari internal gitu kan dari dalam diri dia sendiri gitu bahwa dia dengan sadar menjalani ini tanpa ada faktor eksternal tanpa harus ditakut-takutin gitu kan tanpa ada iming-iming tanpa ada hukuman gitu kan. Nah ada satu poin yang aku ngerasain di saat anak-anak ini udah gede gitu satu poin lagi itu adalah jadi kayak memanusiakan anak gitu loh, memanusiakan hubungan. Jadi yang aku rasain sekarang anak-anak itu lebih lebih mudah dan lebih enak diajak diskusi dan ngajarin mereka untuk berpikir juga sih. Karena kan di saat mereka kita rundingan tentang konsekuensi gitu kan, terus mereka tahu alasannya nggak cuma satu arah. Udah pokoknya kita harus begini ya di rumah gitu. Tanpa ngasih alasan kan nggak kayak gitu ya. Kita kan selalu ngajak anak diskusi alasannya begini. Terus di saat mereka juga melontarkan ide tentang satu kesepakatan juga mereka harus kasih tahu juga alasannya ke yang lain gitu kan. Aku pengen kesepakatannya pokoknya kalau di rumah semua orang harus kalau si kakak gitu ya harus rapihin barang yang pribadi tuh. Dia nggak suka, paling nggak suka barang pribadi yang ada di tempat area umum gitu. Nah itu dia harus kasih tahu juga kan alasannya apa gitu tuh. Itu sih yang aku ngerasain manfaatnya pas anak-anak udah gede, juga ya. Melatih mereka juga dalam pola berpikir.
Bener banget sih gitu. Kak. Ini kritis.
Jadi kayak gitu sih. Gitu.
Semoga ya Syahla kita akan bahas ini beberapa tahun lagi.
Jadi sabar ya. Harus percaya bahwa ya. Sambil kamu. Iya, jadi intinya sih harus percaya gitu ya. Percaya bahwa ini tuh someday akan kita nikmatin juga kok di saat anak-anak udah besar.
Benar banget sih. Ya itu prosesnya aja sih yang emang harus
berdarah-darah, bernangis-nangis ya. Itu ya. Jadi gitulah teman-teman.
Saya banyak belajar dari ibu-ibu remaja ini.
Pembahasan menuju tahun baru kok berat ya.
Langsung pengen pulang rumah. Iya nih, belum beli barang-barang buat kesepakatan. Yang paling nyenengin tuh selain diskusinya adalah nyiapin ya.
Dekor-dekor nulisnya gitu ya, nempel-nempelnya.
Aku masih balita juga gitu ya. Jadi kita masih sibuk nyari spidol warna-warninya, nyari backgroundnya, nyari dia senang banget stiker kan, jadi dia pengen nempel-nempel stiker, terus kan dia belum punya tanda tangan kan,
jadi dia cap jempol.
Sekarang lagi belajar ngarang-ngarang tanda tangan.
Iya.
Kan dia senang tuh berasa kayak
anak gede. Iya.
Itu yang bikin happy tuh part itunya, walaupun sebenarnya nanti yang bikin gunting-gunting dia sama bapaknya. Aku gunting gak pernah lulus soalnya. Jadi serahkan saja pada yang bisa.
Kalau anak remaja udah gak mau ya.
Anak remaja udah gak kayak gitu gak. Jadi cuman kalau aku tuh biasanya gini, didiskusiin poin-poin yang perlu kita bahas ya dicatat gitu. Oke nih, kayak waktu terakhir tuh aku punya kesepakatan yang bahkan gak bersama-sama sama semua keluarga, tapi sama anakku yang kecil doang. Karena waktu itu aku ngelihat urgensinya adalah dia mulai rebel nih sama kesepakatan gadget gitu. Tapi dia aja gitu, kakaknya enggak gitu kan. Nah, jadi waktu itu cuman berdua gitu sama dia. Udah, aku tulis yang ibu harapkan ke adek begini. Tapi dia nulis juga yang adek harapkan ke ibu juga begini. Terus sudah kita combine tuh. Jadilah si kesepakatan bersama berdua itu. Jadi kayak misalnya yang aku harapkan adek nggak colong-colong waktu gitu.
Udah mulai colong-colong.
Terus tapi dia nulis juga kalau yang tentang gadget, dia bilang aku nggak suka ibu kalau lagi nyetir pegang-pegang handphone.
Ibu, bahaya.
Iya makanya. Terus jadi masing-masing waktu itu kita sama-sama bikin yang aku ingin gitu. Yang aku ingin begini, yang adek ingin begini gitu. Udah. Kita cari jalan tengahnya. Jadi di saat kita bikin kesepakatan bersama yang berdua itu, akhirnya nggak cuman dari pihak aku yang kepengen dia gimana, tapi dia juga kepengen aku gimana. Itu kita tulis.
Padahal yang bikin ibu lihat handphone kalau lagi nyetir tanda ega deh. Ibu lihat handphone sih.
Nah itu makanya semenjak itu.
Ega blacklist.
Parah, kayak kemek dia kalau itu ngirim voice
note. Kan gak bisa ngetik ya.
Iya.
Jadi akhirnya aku kirim voice note biasanya.
Tapi itu mau bentuk ini ya, modifikasi dari kesepakatan bersama ya. Kalau ke anak remaja tuh emang gak apa-apa gitu. Dimodif lagi
ya. Udah ada apa namanya, sudah terbiasa. Terus mereka sudah paham. Akhirnya ada modifikasinya.
Prinsipnya kan sama. Prinsipnya sama, tapi ya bentuknya aja gitu. Dan mereka tuh anak remaja udah malu loh.
ditempel-tempel ya
di dinding. Aku juga sama kan, karena
paling ya tanda tangan terus habis itu udah kita simpan aja sih.
Disimpan gitu. Di laci.
Gitu. Aku punyanya dulu peraturan sih, nggak punya peraturan sama. Pernah dibikinin peraturan sama papaku. Anaknya suka main soalnya. Jadi emangnya dibikinin jadwal rutin. Senin pulang jam berapa?
Di papan gitu.
Ya.
Gak malu sih anaknya. Ya.
Bapaknya yang sebel kan. Karena anaknya jam pulangnya ditambahin 2 jam. Setelah dihitung-hitung, kenapa ini lebih 2 jam yang terus di sini? Iya, Pak, itu plus waktu main. Ya.
Ada yang colongan. Anaknya gitu deh. Kira-kira itu sih teman-teman yang kita mau bahas di momen menjelang tahun baru ini gitu. Mudah-mudahan bisa bikin semangat, bisa bikin teman-teman juga inget. Biasanya itu kalau awal tahun semangat baru gitu ya. Tahun baru, semangat baru. Semoga bisa terus mencintai lagi dengan lebih baik di 2020.
Ya kan? Ada pesan apa buat teman-teman semua sebagai bintang tamu
khas? Aduh, aku diundang lagi nggak?
Wih, pasti. Pasti. Podcast kita akan 1200 episode.
Waduh. Ini baru episode keberapa nih, Kak?
Ini baru episode keempat. Iya lah.
Dan aku tamu pertama.
Iya,
ya.
Iya, tamu pertama.
Maksa minta diundang sih tepatnya. Gak apa ya, ya sama sih. Tahun baru punya aku tuh itu sih, aku tuh nggak punya resolusi sih, karena aku selalu ngerasa bahwa tiap hari tuh harus lebih baik dari kemarin. Yes. Kak gitu. Yes.
Tuh teman-teman, buat teman-teman yang pengen nulisin resolusinya atau udah bikin kesepakatan terus pengen difoto, terus pengen ditampilin di
Di share dong di tag kita ya, tag ke keluarga.
Boleh
kita,
tag
ya.
Kita ya, boleh tag kita. Terus tag at keluarga kita ID di Instagram, nanti kita repost.
Ya, benar-benar bahasan
atau
hari ini
yang pengen apalagi ya, pengen cerita-cerita boleh juga
tentang kesepakatan bersama ya.
Kesepakatan bersama boleh.
Aku juga mau posting, aku mau posting yang itu tadi, yang resolusi diri yang tahun lalu.
Oh.
Yang baru belum bikin, Bu.
Yang tahun lalu dan tidak tercapai.
Tahun lalu tidak tercapai, ada, tapi mostly tercapai. Karena alhamdulillah.
Orangnya memang tidak ada pengen bikin resolusi tapi kompetitif. Melihat Buffy bikin, saya bikin.
Aku juga deh.
Tahun 2020 ini bikin ya.
Oh, aku baru ingat.
Karena kompetitif bukan karena
faktor eksternal.
Faktor eksternal boleh sebenarnya. Kalau melihat Bu bikin, saya akan bikin. Allah nggak lupa.
Tapi kan itu bentuk motivasi juga buat diri sendiri kan. Kak, ya walaupun eksternal. Jadi panjang nanti ngomongin teori. Jangan.
Bagi Kak, kita kayaknya masih mau kita undang lagi di episode berikutnya.
Ya? Enggak, aku satu aku mau menempel di dinding kayak Buffy. Di kaca ya. Ya, pokoknya aku tahun ini harus lebih enggak garing gitu misalnya.
Oke.
Gitu ya. Bisa ya.
Kita tunggu ya. Mbak Kita dan Buffy. Itunya
postingannya ya, nanti aku posting.
Siap. Terima kasih sudah mendengarkan kami. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya.
Okay, dah. Bye, teman-teman.
Bye. Oh, thank you.